nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Jina Sergio Grech, nsellem l-semmija ta' Campus FM, natikom merħba, sen komplu nistaw nejdu fejn ħallejna 8 ilu. Flinkin ma' segretarju parlamentari Clyde Puli, ser nizvolġu ftit nkomplu nitħlu fiktar dettal dwar il-politika u ir-raħal.
Dan u punt interessanti għaliex wieħed li jitlef is-siġġu. Imma għaliex abbanduna d-distrett għax jekk jiena l-argument Ministru. U għandi portafol importanti fil-pajjiż. Imma ġiet elezzjoni ma tlajċ. Anki jekk forsi ammont ta' nies isu jinkelli suċċess f'dak il-portafol. Il-fatt li ħanajtek dak is-suċċess ma jirriflettix ruħu fid-distrett imbagħad. Hija għax wieħed ikun abbanduna d-distrett?
Min kull u din il-partit dal-istudju għamluħ, ġifiri, u min kull studju joħroċ ċartu, li hemm żewġ livelli. Li hemm żewġ livelli. Wan il-ġid li jsir għall-pajjiż u t-tieni ngħidu hekk stasjon ġid individwali. Jekk inti n-nies tħoss illi inti taħdem biss għall-pajjiż u maħdimx għalija bot individuali u għatlower levels fil-komunità fil-lokal u l-affarijiet, għada tiġi interpretata illi inti abbandonajtu. Ġifieri jekk inti ħdimt u għamilt policies tajbin f'dan il-pajjiż, għamilt policies tajbin ħafna fl-edukazzjoni. Sewwa, imma l-lokal ma qdejtux. Jista' jkolli l-lokali dur kontri.
Minkejja il-fatt li tfal ta' distrett.
Imorru l-iskejjel. Iva. Tista' tiġi interpretata b'dak il-mod. U ġieli ġiet interpretata. B'dak il-mod. Tista' tgħid jekk hux tajba jew le, jekk isma' minn jien jien biex niġġudika il-proċess ta' kif jaħseb il-poplu. Ma' l-verità hekk taħdem. Hekk taħdem.
Għax hija interessanti anke il-filosofija ta' dak li jkun. Fis-sens, ġifieri jiena biex ikolli Ministru tajjeb irid bil-fors jagħmel li l-bozza u l-bankin. Orajt illum min qasax hemm il-kunsill.
Bozza l-bankin hemm il-kunsill, imma jinsemmu kien hemm issues, jgħinkunu ċari stanna ma staħbux fuqhom ukoll. Kellek issues tal-kaċċa. Sewa, ġifieri kellek min ir-raġuna, kien hemm minn ma raġunax dak il-mod, imma kellek minn ir-raġuna isma'. Hija l-ekonomija sejra tajb, ma jiena ħajt il-kaċċa. It-tfal se jien tajjeb fl-iskola, ma l-lajbierek fl-iskola mejdulka mi sabiħa, imma jiena kaċċa. Ikollok min jirraġuna b'dak il-mod, u mhux fil-kaċċa biss, ġifieri nsemmi kas għax kien issue kbir. Imma f'numru ta' issues oħrajn se taħt kienet boathouse, se taħt kienet tifhem ġifieri, iva jkollok min jirraġuna b'dak il-mod, jew kellha triq tiegħi jisma' baqgħet two-way, jien rid ta' one way. Daw każi li qed naħseb fihom bħalissa anke li kienu qalu lili.
Clyde, qed naħseb ftit bħalissa fuq il-kunċett tal-floating voter ukoll wara qegħdin nitkellmu. B'xi mod għandna immaġni minn fejn ikun ġej il-floating voter fis-sens ikunu ġejjin minn l-irħula u minn l-bliet kollha ta' Malta jew minn forsi minn territorju minnaħa partikulari. Għaliex hawn min jgħidlek pereżempju li jekk il-partit fir-raħal tiegħek ikun żgħir, iċ-ċans huwa li dawk in-nies li jżommu ma' dak il-partit iż-żgħir se jħorġu kollha jivvutaw. Waqt li forsi ikollok xi shift mill-partit l-ieħor, per eżempju. Għandna idea l-partit jekk jafu fix.
Jiena in-numri jarawhom. Ma jaraw statistika biss, ma naħsibx li jafu minnu ma jiena. Diffiċli tkun taf minnu. Però jiena minn dal-home visits tibda toħroġ ftit pattern. Per eżempju, jiena nemmen illi l-elezzjoni li għaddiet. Ġenerali set nitkellem, kien hemm shift ta' voti, kien hemm numru ta' nies li ma kinux tradizzjonalment jivvotaw il-Partit Nazzjonalista u din id-darba votaw il-Partit Nazzjonalista. Minkejja li ma kienx hemm ixju bħall-Unjoni Ewropea. U naħseb li din it-trend tista' tibqa' fl-elezzjonijiet illi jmiss. Mhux qed ngħid li hija b'saħħi ta' daqs kemm tiġri f'pajjiżi Ewropej oħra, imma b'xi mod inħasset. U nħasset iktar tara waqt il-home visits waqt dawn il-laqat ma' n-nies. Il-verità ħafna minnhom ikunu iktar diskreti. Ġifieri inti mod normali tibda taħseb il-floater u dak il-floater illi mandu l-ebda alleanza ma' ħadd. Mhux neċessarjament hekk. Il-verità kienet li jkollhom alleanza ma' partit u jekk allura uħud minnhom mill-alleanza kollha iddeċidew, meżempju ma jħorġux jivvotaw. kif kif il-kass
l-astenenza
fl-elezzjoni l-għaddiet. U oħrajn il-jibdu l-vot. Issa r-raġunijiet neġanajt jistaw ma jkunux laħja l-intenzjonijiet, imma dak huwa l-fatt li jkun ġara. Jiġifieri inti tista' tgħid mela għaliex ma votawx daw. Jiġifieri jekk floater f'moħħu kulħadd għandu li dan huwa bniedem li jieqaf jaħseb u jgħid min qed jipprovdi l-aħjar l-pajjiż mhux neċessarjament, jista' jkun wieħed li pretenda promotion maħadix. Sewwa jiġifieri laħa, tista' tgħidu floater kollha, float jagħmel naħallu. Tifhem? U jista' jkun darba ta' wara kien xi li jrid jerġa' jagħmel. Jiġifieri il-ħafna nies huma il-ħafna raġunijiet tal-ħafna nies differenti huma kollha differenti għaliex jivvotaw jew jifflowtjaw il-naħa jew le. L-interpretazzjoni tagħhom dvarja.
Tle, ta' naqbad ftit fuq il-Kunsilli Lokali jekk tippermetti lu kważi kollu ma' realtà fil-raħal tagħna. Fil-kwistjoni tal-partiti fil-Kunsilli Lokali. Hawn min jgħid li il-fatt li s'għandek il-partiti jikkontestaw is-servi kienek tadress rehearsal żgħira għall-elezzjoni l-kbira biex inti tkun taf il-persentaġġi fejn qegħdin bejn wieħed u jieħor x'appoġġ għandek. X'taħseb dwar dan? U jekk taħsibx li għandu wieħed jibqa' jkollok partiti li jikkontestaw meta llum anki kultant ikollok esaġerazzjonijiet ma naqbux fuq triq, jekk istess sir one way jew two way, kultant tisma' affarijiet li laqas hemm minnhom imma ma nafx qed jiġru sforz din firda politika fl-aħħar mill-aħħar din pika politika.
Mela, jien nibdew minn hemm. Jiena kontent fin-94, meta waqafna l-Kunsill Lokali, jiġifieri jiena din f'moħħi ċar ħafna fuqha. Il-kunsilli mingħajr partiti kieku llum sfaxxaw.
Għaliex taħseb?
Dak ikollhom mhumiex aħjar minn kumitat iżgħar għalli ma noffendi lil ħadd. L-ewwel nett jiena rajthom jaħdmu b'kandidati illi minkejn li kellhom alleanza politika konna ngħidu li kienu indipendenti. U kellna il-Partit Nazzjonalista tikkontesta u l-Alternattiva tikkontesta. Mela. Peress illi daw minkejja li kellhom alleanza politika ma kellhomx kontroll assolut ta' partit imma kellhom biss pressure minn taħt. Il-kontroll assolut ma kienx hemm. Mela x'kien qed jiġri? Illi inti għandek grupp illi qiegħed f'maġġoranza, li ma nistax nisem kif seħilek eżempju, ħansemm il-każ ta' l-qormi, grupp maġġoranza li huma indipendenti. Jiġifieri b'daqqa waħda diġà indipendenti miexi ġew grupp. Diġà hemm din l-anomalija fil-biċċa xogħol, mela x'in il-kollha li ħażhomhom flimkien. Kif jistgħu wettqu l-programm? Ta' min hu l-programm illi ser jitwettaq? Dawn huma d-domandi li bdew jitwieġbu. U inti tajtu ejjew mhux tal-ħin, u ħnibda ngħidlek x'in jiġri, ħanajlek x'in jiġri għall-qormi, mela. Mela x'aħat jikkontesta f'isem il-futbol. Issa jiena jalla nerpollik għall-qormi biex niftehem. Imma il-klabb tal-futbol għandu jiddettali fil-kunsill. X'nagħmel jien? Ieħor għandu alleanza mal-parroċċa. Rispett kollu, il-parroċċa għandha tiddettali jien fejn nagħmel triq biex nara toqgħodx il-banda l-ora? U l-ieħor mhux talli mal-parroċċa għax l-ieħor ma' każin A u l-ieħor ma' każin B. Mela kellna dawn il-problemi. Meta hemm partit hemm disċiplina ta' partit. Issa ċorta tibqa' tisma' bl-affarijiet, imma hemm umbrella ta' valuri li inti taf li huma x'inhu. Vera jibqgħu, vera jkun hemm f'affarijiet li inti tħossom li huma peti, imma jiena nibqa' nemmen illi mingħajr il-partiti. Mingħajr il-partiti. Il-politika ma timxiex il qudiem. Jekk inti titħobża tajba, tista' tagħmel allum u hawn magni biex jagħmluha, imma daqskemm toħroġ tajba minn forn tradizzjonali minn nofsa l-qormi, ma ssirx tajba. U l-istess il-politika, jekk ma tkunx tissir fil-forn tagħha, ma nemmenx li tista' ssir. Issa dan l-argument. Ta' jekk il-partit jekk trid. Għala d-domanda hija biss fil-Kunsilli Lokali. Illa għaliex mhijiex ukoll fuq livell nazzjonali. Għala qas tiġina f'moħħna din id-domanda. Għaliex jiena li tiġini f'moħħ illum. Jiġifieri jekk illum għandek l-ideoloġiji illi tant saru close, jew waħda rebħet fuq l-oħra u tnej kważi qed jipproponu bażikament li jaħdmu fl-istess sistemi, allura għaliex ma nikkwestjonjawx jekk għandu xkun partiti fuq livell nazzjonali issa.
Però kellna kandidati indipendenti issa indipendentament li qatt ma waslu fil-parlament, ġifieri kellna.
Ma jiena m'iniex ngħid. Illi fil-Kunsill Lokali m'għandux kun hemm kandidati indipendenti li jikkontestaw, jiena qed ngħid m'għandekx tibbenja l-partiti. U jekk tajt lili, jien issa x'ħanajt jien. Jien inħoss illi taħliq Issa, bil-rispett kollu vot, fuq xi ħadd li m'għandux is-saħħa li jagħtuha dak li hemm fih.
Clyde, hemm sitwazzjoni ma' interessanti, illum għandna gvern ta' kulur u jaf ikollok maġġoranza ta' kulur ieħor. Il-gvern għandu programm u dal il-kunsill għax jgħat ma' parti ieħor għandu programm ieħor xi wetta. Ovvjament, il-gvern qed jagħti l-flus mit-taxxi tagħna lil dan il-kunsill. U dan irrid iwettaq programmi differenti. Di ma tarax nara xi ħaġa mhux qiegħda floka jisa.
Le ma nettu ma elezzjoni amministrativi aħna ħobu ngħidu, tal-jena ke sejhu l-om amministrativi, ġifri r-rol tagħhom huwa definit. Minkejja li hemm klawżola fil-liġi li tajt li jistgħu jagħmlu dak kollu mhux kontra l-liġi, però fil-verità. Mustejwet u mhux mustejja jilleġislaw daw sewwa fuq livell nazzjonali qed jitkellmu fuq il-lokalità, fuq affarijiet jinnaf. Affarijiet ta' identità, affarijiet ta' manutenzjoni, ta' toroq, ta' ġonna, u numru ta' affarijiet oħra. Eżempju, ħanajdu. Ħansemmi t-nejn, nies li ħdimt magħhom jien, issa ħanajdu. Mela, jiena ħal-qormi jiena ħdimt taħt gvern laburista u taħt gvern nazzjonista u kont parasindku. Li kelli nagħmel? Għamiltu. Nista' nargumenta li gvern affettwani iktar milli jew aħjar milli affettwani ieħor jew ma li kelli nagħmel għamiltu xogħol. L-istess mod, għandhom pinġiex dan. Jien nistgħu ma nibdejx insemmihom, ġifieri jiena naħseb illi għamel żmien, illum ma tniex insegwi, ma għamel daqs qabel, għamel żmien, illi l-Kunsill taż-żejtun li kien immexxi mill-maġġoranza Laburista taħt gvern nazzjonalista, naħseb li għamel ħafna xogħol tajjeb. Il-Kunsill tal-Birgu li dejjem kien immexxi minn maġġoranza Laburista taħt gvern nazzjonalista għamel xogħol tajjeb ħafna. Ma kien hemm l-ebda kontradizzjoni f'dak il-fatt, anzi għal-kontrarju, daw nataw budget kbir żgħar għajlu sejn, qatt mhux se jkollok biżejt, ma nataw budget u naħseb li bih għamlu ġid għall-komunità. Iktar iddejja il-biċċa xogħol lil min ħoss illi dejjem se jibqa' f'minoranza. Ġifieri jiena lili niggostaw għandi xejn nisam vedu jilħallu qegħdu li hawn jien bidra minn biex il-gvern aħna dejjem f'minoranza. Illa għaliex il-Kunsill dejjem maġġoranza illi huwa Laburista u l-gvern allura jgħidu sma jien veri ma jbidilx, ma l-verità il-ġid tal-lokal jekk xi ħadd għandu ftit sens komun. Jaf jaqra s-sitwazzjoni, jaf jaqra l-poplu ġirid, naħseb li jagħmel.
Clyde, dil-kwistjoni ħanajtek ta' meta l-partijiet ma jaqblux f'kunsill. Allura sempliċement għaliex aħna fl-irħula tagħna u fuq livell nazzjonali dejjem inħobbu nkunu l-vant u l-punent, dejjem inħobbu ninqasmu hija xi ħaġa xejduna tipikament Mediterranja u isna fien, jew implikazzjonijiet iktar fondi. Għax jiena din li pereżempju niġġieldu fuq triq, hemm inni ma niflaħir speċi. Alright, ta' xi ħadd trid tgħaddi għax xi ħadd jgħid fil-maġġoranza fl-aħħar mill-aħħar, ma li xi kultant anke taqra fil-gazzetti sempliċement dawn kif se ngħaddu triq jew minn fejn se tgħaddi jew kif ma niġġieldu.
Iktar x'inhu warajja, ġifieri x'hemm warajja, ġifieri l-interess ta' kif se tgħaddi triq. Hemm interess dejja biex ma jkollix duħħa mal-faċċata ta' ħaċetta għax ċetta jew mal-partit tiegħi. Jew ħanibda l-sistema ta' traffiku li tista' timpinġi aktar minn sistema ta' traffiku sempliċi kif tgħaddi karozza għax tista' tolqot in-negozju fil-lokal. Jew wieħed qed jara il għaliex iżżid in-negozju u l-ieħor qed jara il għaliex jekk se tagħmel jekk se taqta' parti mill-lokal minn maċ-ċentru illi fija l-valur tagħha. Ġifieri jiena niftakarni b'argumenti illi meta bdejna nagħmlu ċertu xogħlijiet, jien kont dejjem n-argumenta illi inti għandek tibda miċ-ċentru, mhux mill-periferija. Issa nifhimni mhux kulħadd kien jaqbel miegħek kien hemm mhux miegħek. L-argumenti għaliex miċ-ċentru kont ngħid jek għala miċ-ċentru. Ilex iċ-ċentru mhuwiex biss tan-nies li jgħodu fiċ-ċentru. Ġifieri jekk jien għandi problema ta' rar, nerġa' noħol warmi, u hemmhekk għamilna eżempju l-Calverts fiċ-ċentri. Għaliex taċ-ċentru mhux tal-periferija mhux tnejn għandhom lil mal. Iva vera, ma iba fiċ-ċentru għandek l-iskola, għandek il-Knisja, għandek il-Mużew, għandek il-Kazini, għandek il-Monti, għandek di għandek l-oħra. Mela allura n-numru ta' nies li huma qudien hemmhekk huma akbar. Issa kulħadd titi għall-interpretazzjonijiet u l-laqtiet tiegħu, imma daw jistgħu għajmu kontroversja lek qed ngħidlek isma' ma x'hemm eżatt warajha ħabba ċetta jew ħabba konsiderazzjonijiet bħal dawn. Ekku ma bħala konsiderazzjoniet bħal dawn, naħseb huwa leġittimu li wieħed jiddiskuti u jikkontesta l-idejat ta' xulxin. Jekk huma idea daqstan dojoq, allura jiena ngħid li dak minn waqqas ħaq ikun se tkun jekk hija sada l-affarijiet.
Nixtieq nerġa' naqbad Clyde forsi ma żviluppajniex biżejjed. Din l-idea tal-kompetizzjoni anke bejn kandidat u ieħor l-ewwel semmejna anke l-kunċett tal-wiedi. Però kulkat anke tħalli dinota ftit tal-kreattività wkoll jiena, tgħidli kif anke fil-leaflets li jsirhom min jibgħatlek gazzetti sħaħ, ġifiri hemm il-kulur li jintuża, iva xi kultant għandi d-dubju jekk kif jaslux fil-letterbox meta qed jarmihom mill-ewwel, għax naħseb ukoll għax qed nirċievu ħafna affarijiet id-dar illum mod regolari, forsi anki wasal iż-żmien opinjoni tiegħek anke li jkun hemm forma ta' taxxa xi ħaġa fuq dawn l-affarijiet għax qegħdin naħlu ħafna karta anki invistaw xek tal-argumenti ambjentali li jsiru. Ma dik akwistjoni oħra. Din il-kompetizzjoni aħna jtek issir ħarxa sew ġifieri anke fil-preżentazzjoni naħseb ta' dak li jkun.
Iva, hemm ħafna ħsieb. Barajhom ġifieri x'se tibgħat, x'messaġġ se tibgħat, ġifieri imma dan inti llum hija ftit il-kunċett ukoll sa ċertu punt amerikanizzat ta' kif wieħed jagħmel il-politika. L-Amerikani ħafna drabi jirraġunaw li m'hemm xejn differenti bejn dbih sapuna u dbih il-kandidat tedbih l-immaġini tagħhom. Fil-waqt li għadna mhux kompletament wasalna sehem, kultant nibda naħseb li rsaqna mhux ħażin lil hemm. Imma inti li tagħmilha bħala kandidat tagħmilha b'mod ħafna inqas professjonali mill-li għamela partijt la unet minħabba fondi, t-tenet minn timċi minħabba bħafna volontira, bħafna ħbib tijak, minn kapaxi metik daqqatit. Issa min ikollu fil-grupp tijaw xaħt li kun kreativ ħafna, ma mux kullħat jimna xielu li ikollu persona li daqstant kreativa. Imma l-messax li titwassa, tittaħsbu sew. Inti għali xandek tivvota l-kandidat A u mux kandidat B. Ġi inti finalment, dak l-messax li twassa. Inti vota lil dan il-partit mhux il-ieħor li tista' tgħidha bl-iktar mod esplicitu, jiġifieri jekk jiena noħroġ ma' partit, ma se tiddiaq xejn ngħid isma' vota għall-partit tagħna, mhux partit l-ieħor. Għax hekk u hekk. Imma mbagħad titwassal mod iktar sottili għaliex inti mill-grupp ta' sħabek u allura indirettament għaliex mhux ħadd ieħor. Inti hemmhekk tibda tkellem, hemmhekk kif tersaq lejn in-nies, jiġifieri ħafna leaflets tibda tara nies li jien naf jiġbulok ritratti mal-familja tagħhom jibdew jħallu iktar aċċess għall-intimità tal-ħaġa mal-familja, li tratti fis-salott, fil-vakanza tagħhom, mal-pets tagħhom.
Għax naħseb anke jaċċenna għall-kurzità li jkunna dinja privata.
Ekku, min hu da meta jiftaħ dak il-bieb. Jiena naf fejn joqgħod Clyde Pool, jiena rah diħel hemm, imma mbagħad ma tidħol hemm xi jiġri x'jagħmel tifhimni. Allura wieħed jiftaħ ftit tieqa żgħira. X'istudja x'għamel dan, ma x'kontribut jista' jagħti allura lill-politika u l-passat tiegħu xi jgħid dan meta kien kunsillier, meta kien sindku tani xi ħaġa lura lil din il-komunità kapaċi jirreplika fuq livell differenti u l-istess kandidati oħra jġibu l-esperjenzi tagħhom isma' jiena kont naħdem jiena financial controller ma' dil-kumpanija daħħalt hekk għandi idea ta' dawn l-affarijiet kapaċi nintroduċuhom għall-pajjiż xi ħadd kulħadd jipprova jbeħ lilu nnifsu bl-aħjar mod illi jista'. U għal ħares ma jsirx hekk għax inkella niġġudikaw biss. Għalhekk dik nitkellem fuq l-amerikanizzazzjoni tagħha. Fuq kemm wieħed jew waħda kapaċi jitbismu tajjeb. Jiġifieri jekk xi ħadd ma jibgħat dawn l-affarijiet, ħadd ma jibgħat dawn il-leaflets, ħadd ma jikteb, ħadd ma jagħmel il-website, tiġi biss fuq simpatija. U ma naħsibx li l-demokrazija tkun fl-aqwa tagħha meta aħna nkunu qed inħabtu biss is-simpatiji u l-ismajl tan-nies iktar mill-kontenut.
Clyde, waqt qed titkellem qed tiġi quddiemi bħalissa novella tal-Ino Spiteri fejn tkun resqet l-elezzjoni u żewġ u minn għalija kien tabib dan li kien qed jikber ukoll fl-età u joħroġ lu avukat żagħżugħ għall-elezzjoni. Din ir-realtà ta' xi ħadd ġdid fid-distrett tbeżżaw kandidat li jista' joħodlu postu jew joħodlu ammont ta' voti li fl-aħħar mill-aħħar jistgħu forsi.
M'għandix dubju li iva. M'għandix dubju.
Jiġifieri tkunu moħħkom f'xulxin jekk tippermettini. Mhux sens ħażin.
Jiena għaddi ma wasalx għal dak il-livell, forsi li għaddu ftit snin oħra. Imma naħseb illi meta tiġi f'ċertu fażi, il-kandidati l-oħra, jiena forsi ħad nisajdi, ma l-kandidati l-oħra, naħseb li jkun qed jaraw il-xaħat tiela, jibdajt, mela dan il-lum resaq lejn il-partit. Għadak kontesta l-Kunsill Lokali. Da sar sindku. Il-partit messu ovvju. Sewa, jiġifieri, mhux ovvja, kalli ħares inti meta qiegħed tikkompeti, naħseb li tara s-sitwazzjoni ta' madwarek x'inhi, mhux kapaċi taqrana ġenajta askun Daniel li tkun fil-politika. U inti qiegħed hemm biex tikkompeti, u trid tikkompeti. U l-partit jaqbillu li tikkompeti, jaqbillu li tagħmel ħiltek kollha. Biex inti anki iġġib il-voti għalik, għax voti għalik huma wkoll għall-partit. L-importanti nibqa' ngħid li hemm linja ta' etika. Li inti ma sarx taqbiża. U jekk taqbiża minn x'denju li tkun kandidat.
Din linja ma' fid-diskors biss?
Le, fl-attitudni.
Fl-attitudni.
Mhux fid-diskors biss. Fl-attitudni, toqgħod attent, jiġifieri issa inti mhux qiegħed hemm biex tissenti finalment qiegħed hemm biex tagħmel tagħti servizz fil-politika. Issa jiena minix qed ngħid il-kandidati u ma kolla ġbija ta' Madre Teresa biex nifsehmu sewwa, però minn naħa l-oħra u kollha jkunu jixtiequ jitilgħu, però konvint illi il-maġġoranza tal-kandidati jieħdu sodisfazzjon kbir minn dak li jagħmlu. Imma l-intenzjoni tagħhom hija li jagħtu l-komunità. Jiġifieri jiena ma nidjaqx ngħid, jiena ktaddim minn x'imkien. U nara xi ħaġa li għamilt jien, pjazza ngħid tara kemm għadha sabiħa di kont għamilta meta kont sindku. Għad nisib ċerta sodisfazzjon, ilfhom mela li hemm naħseb li xi ħażin li nsib sodisfazzjon li nħoss li għamilt xi ħaġa tajba għall-komunità li rawmitni. Imma bl-istess mod ma jfissirx li jiena l-għan prinċipali tiegħi ma kienx illi nagħti lil dik il-komunità, u allura jekk iżomm dik f'moħħok, tittajk isma' hemm lajn li ma jistax
Clyde, n-nies għadhom ħarsu b'mod tradizzjonali li biex ħadd ikun fil-politika u qed jivvotalu rid ikun professjonista jinnaf l-avukat, il-notar, jgħin dak finalment fil-veduti tan-nies tar-raħal għal.
Ċerti professjonijiet jinqalgħu iktar minn oħrajn.
Inti ġej minn background differenti per eżempju.
Mela, jiġifieri qiegħed nibdew minn hemm. L-avukat għandu din il-nis tipperċepih l net bħala bniedem bravu u bħala bniedem li għaf jitkellem. Żewġ affarijiet essenzjali fil-politika. It-tabib huwa perċeput bħala bniedem bravu, bħala bniedem li huwa viċin in-nies. Mhux neċessarjament jaf jitkellem imma huwa dħuli. Anki hawn bidlu ftit l-affarijiet fil-waqt li għadhom ma għandhom ċerta saħħa. Dawn il-professjonijiet fil-lokalitajiet, ġifieri jekk tara n-numru ta' avukati fil-Parlament, mhux qed nitkellem fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista, biss naħseb m'iniex konvint, ma naħseb li kngħodduhom il-Partit Laburista llum jaf ikollu ftit iktar avukati milli għandu l-Partit Nazzjonalista biex turi kemm il-professjoni f'saħħitha madwar
is-sitwazzjoni kollha. L-akkuża kien tsiedi li l-Partit Nazzjonalista dejjem il-Partit tal-Avukati konna nisimgħu.
Ma naħsibx li għandha. Ma naħsibx li għandha.
Fost il-diskors politiku li sar matul iż-żmien, ovvjament.
Ekku, aħna sissa dik il-perception tista' żżomm ftit forsi minħabba il-kapijiet tal-partiti, tal-kapijiet avukati u tal-Partit Laburista le. Imma iktar kemm hemm deputati, avukati, naħseb li l-bilanċ li għalem fil-kontra llum. Imma li kont qed ngħid, jiġifieri dawk qegħdin hemm. Però llum le net, il-kuntatt tat-tabib. Qabel tabib kien jagħmel home visit il-ħin kollu. Però llum it-tabib kemm għandu klijenti, għandu tabib imqabba 1000 klijent, 1500 klijent fil-lokal. Tajjeb, mela jagħmel home visit għand dawk. Jekk tagħmel home visit inti, u li ma tkunx tabib, tkun professjoni oħra, mela allura il-home visit neutralizzajta. Il-medja huwa fattur ieħor importanti. Illum in-nies tassess jak minn x'inti tajt fil-medja, meta qamet ixju. Kif ittek il jajta? X'kien il-veduti tiegħek? Kienu veduti studjati, kienu frivoli? Mela dak beda jaffettwa. Però meta n-nies tgħidilhom professjonijiet oħra, illum ftit iktar lesti li jaċċettawhom. Jiġifieri aħna llum il-distrett tagħna interessanti di għax kont qed ngħidlek bl-iżbilanċ. Mela aħna fid-distrett tiegħi, biss id-distrett qegħdin, minn naħa tagħna jiena u John Dalli. Aħna tnejn aħna x'l-avukati waqgħa stobba. Jiena studjiet is-soċjoloġija, soċjoloġija politika, verx politika interessani minn kull lat tagħha, u John Dalli u accountant. Il-Partit Laburista llum għandu tlett rappresentanti, Charlie Maggioli, un notar, professione legali, Mary Louise, le atlesti le studi taħħa tkun avukat għalija sena dieħlek mis sejżbal u Rodri Galdes, li huwa planning officer. Jiġifieri anke jew fid-distrett tagħna jiġifieri li huwa working class ħafna wkoll il-Partit Laburista għandu aktar avukati. Kien hemm tobba li kkontestaw. Kien hemm avukati li kkontestaw ma telawx.
Interessanti,
eżatt. Jiġifieri mhijiex m'għadix marbuta daqshekk mal-professjoni. Qabel kienet it-tik exposure, qabel soċjalment kellu status akbar. Illum f'moħħhom in-nies xi tfisser bravu, qed tibda tiddefinija bravu fil-politika. Ġifieri illum ma taqbadx u tgħid da tabib tajjeb, tabib tar-ruħ. Imma ma taqbadx issa rafa neċessarjament tgħid mela allura politiku tajjeb, ma tgħidx dan isma' dan avukat qed ngħidlek imur il-qorti. U jiknes kull membr l-argument li għamil. Ma tajx, ma diċ spingi għabdak il-mod.
Klajt, etna qolbu lejn tmim ta' dan il-program fil-fat. Il-fat li deputat, per eżempju, ma jibqax jgħix fraħal. Dik taħseb l-istess, terġa toħloqlu problemi fil-voti, jew tibqa l-fama warajħ ħanajtek.
Minix konvint li għada. L-ewwel net, jiġifieri. Għalli ma ngħidx ħalu, għalli għalli eżempju bil-belt. Kemm hemm nies li ħarġu mill-belt? Mijiet, l-eluf. Saqsi għom fejn u ma jilek jim il-belt. Ma jilek joqot għattart, ma jilek joqot il-mellija, jilek jim il-belt. Jiġifieri, is-sens ta' komunità xorta jibqa' b'xi mod hemmhekk. Jiena ngħid li fiha avvantaġġi u fiha svantaġġi. Jiena waħed minn dak li dejjem emmet li jiena għandi nibqa' noqgħod fid-distrett. Jiġifieri jiena irrid inkun f'nofs in-nies illi qed nirrappreżenta. Għax naħseb li tieni aċċess aħjar u tagħti lilhom aċċess aħjar għan-nies. Però ma naħsibx li hija jiġifieri jekk neħu d-distrett tiegħi semmejna fih mill-ħamsa tnejn qegħdin biss li noqogħdu hemmhekk. Jiġifieri ma naħsibx li għadha daqstant marbuta m'hemm u forsi mhix daqstant neċessarja. Jiġifieri l-importanti li wieħed jagħti il-servizzu l-kontribut kollu illi għandu jagħti.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, grazzi lill-President tagħna, Segretarju Parlamentari Clyde Puli, il-programm irraħal jissokta bħall-lum tmien tiegħem fl-istess ħin. Insemmilkom. Smajtu irraħal. Flimkien ma' Sergio Grech u l-mistiedna tiegħu.